Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Zarratsaldeon
berriz ere. Zarratsaldeon, Maite.
Kevin Kiptunek egindako markak berriz ere galdera uzten du mai gainean. Non ote dago gizakiaren aleginaren sapaia edo markaren sapaia?
Edo beste era batera galdetu didazu. Bi ordutik jaitsiko aldu gizakiak eta ikusiko aldugu nik uste du baietz. Orain asko ez dela, zalantza egiten genuen, bueno, ikusi genuen.
Pentsa, honek zenbaten ondu du aurrekoa?
Honek hogeita amabo segundoan. Ondu du aurrekoa, hogeita amalau segundoan. Orain berria, bi ordu eta hogeita amabo segundo. Dudarik gabe, gaur maratoian Kevin Kipton Keniar gaztea dugu protagonista, eta beste eztabaida bat ere ireki da. Gero eta gazteagoak maratoian, txerrendularitzan, gogoan izan behar dugu, hogeita bi betetzeke zituen, lehen da biziko turre irabazitakoan Pogatxarrek. Bueno, ba, hementxe da, veteranoak atzean utzi ditu, Kipchoge, Bekele, denak hogeita amarrutetik ondo gora, hau hogeita irurekin munduko maratoiko markaren jabe da. Futbolean zer, alde batetik ez begiratzea hobe, zarrak berri baititugu epailen erabakien ostego eztabaida. Bideo arbitrajeak ez du polemika ezabatu, adibidez, penaltien gaineko ez jakintasuna haunditu egindu ezer egitekotan, eta urrutira joan gabe atzoko Atletico Madrid Reala dugu lekuko. Gaur emakumezkoetan segietan partidatako lezaman Atletico Huelvako Sporting gaur zestapuntan jai alai ligaren final aurrekoak Durangon. Eta Iztarien kopako final laurdenetakoak Garazin. Herrikirolean datorren ostegunean Hego Euskal Herrian jai da, Etxebarrian egingo da urrezko aizkolarien txapeldunen ligako finala. Txikia laugarrena, Larrañaga, Espeleta, eta Vicente. Saskibaloian Lointe Gernika astera du Eurokapen, baina urrengo batean beharko du. Israelen jokatu behar zuen, datorren ostegunean Eurokapeko partida bertan bere utzi dute. Eta gainean dugu, lau terdiko txapelketan, final laurdenetako ligaxka. Ongi etorri entzuleo Arratsaldeon, final laurdenetako ligaxkan datorren larun batean Elordi eta Peña izango dira aurrez aurre, eta zergatik aipatu dugu partida hau beste guztien aurretik, bueno, ba, bi sarrera dauzkagulako partida horretarako. Elordi Peña, 688-666-000. Ostiralean zozketa, baina norden ondorengo kirolari hau asmatu behar duzu.
Ba, ia esan, bueno, amarta lau uste jarren itzala, gero tanto naukin ba, txapara jontzit, eta bueno, gero berake.
Datorren ostiralean egingo dugu zozketa. Aho zapore garratza utzi dio Realari Espainiako Liga txapelketaren jardunaldi ondorenak. Alperripakoa baldin bada ere honetaz jardutea, mai gainean dugu aurten ere futboleko epaileen lana, bideo arbitraje gelakoen egitekoa eta bereziki erabaki gune diren bi arloen arteko koordinazioa. Noiz bai, noiz ez, noiz doa epailea jokaldia berraztertzera, noiz ez doa, noiz deitzen diote. Realzaleen ustea da atzo Atletico Madrilen aurka epailek nabarmen egin ziotela kalte Realari eta pentsatzekoa da Imanolen ustea ere hori dela. Ez baitzuen horren gaineko galderarik erantzun nahi izan, baina oso gogo eta burutsua utzi zuen kapitainak Mikel Oiarzabalek.
Ez da erresa ez, azkenen variante asko dago, arbitroke bai presio asko daukate, puntu askotan bai guk jokalari klubak ez deu laguntzen, ezin zaio buelta eman ja honi, da ez dut uste ja pena merezi digela ez dara buelta gehiago matea asuntua, pena bat, esatea izumezela azkenen punturik ez lortzatik, baina bueno, aurrea behitu behar da.
Area barrukoei buruz ez zuen ezertxore esan nahi Imanol entrenatzaileak, zelaikoari begira jarrita hau esan zuen.
Ja, behango zatian bai, merezi izan du deula, bueno, empatia lortzea eta gainetik gan, ba, hobeto ginean, baita ere gertu ikustezala bat bikoa, bita batekoa baino, ez dugu asmatu eta, bueno, azkenean, ba, bere gentzatik izan da garaipena. Nire ustez biharren gozati horretan demonstratu dugu zer nolako maila daukagun eta horrekin geratzen naiz.
Alabez entzat ere ez da bai, jardunaldia erabat biribila gertatu, zelaian ez da urkariak baino gutxiago hori egia da, baina irabazi ezean ba nekez egingo du gora. Atzo behintzat gauza izan zen Betisen utxeta batekoari berehala konponbidea emateko Jon Guridi.
Nik uste taldiek gola jasota ero ondo reakziona dula, azkarren pata deu, horre baita lagundu igu. Lehenko zate dukitugula bastante akzio ba, kontratan zehose gehiago atatzeko, llegada bastante onak, eta biharren zatea, ba, bueno, igual aukera aldetik ez dugu genero hainbeste, hasieran behaiek, ba, bueno, pixkatatzen sartu digute, Eta alare nik uste ba, momentu honak eukitu gola baita, biharren zatien, eta behi ez digutela askoi genera, orduan, ba, bueno, nik uste empate justu izan dela.
Mendizorrotzako zaleen berotasuna, hori bai, asko kartuko lukete, horrek ekarriko dizkio puntuak Alavesi, guri diren ustez.
Bai, azkenien, afizioi ezkerrak eman, ez, beti hor daude animatzen larotama piko minutu, eta azkenien, ba, bueno, itxin jogatzen taldi, ba, hori beti ezkertu ditu, kanpoko taldi ba, gehiago kostu dezaio, eta hori, ba, ezkerrak eman, hola zehiuko, seguru, así que hemen nik usteet puntu egatearen atearla.
Datorren aztebukeran, ez da Espainiako Futbol Ligan partidarik izango, liga gainerakoetan ere ez, eta hilaren hogeian, itzuliko da lehiak eta ostirala Osasuna Granada, hilaren 21 Reala Mallorca eta 22 igandean Villarreal Alaves eta Barcelona Athletic eta jardunaldi horretan berritasunak izango dira bi futbol taldetan. Sevillak ez du Mendilibarra aulkian izango iazko sue itzaltzeko balio izan du, baina baso berria aurrera ez dute Mendilibarrekin egingo. Bart kargutik kendu egin dute. Eta Almerian zein agertuko eta gaizka garita no. Eta zergatik egiten zaigu deigarria? Tira, deigarria da duela 8 urte han zer gertatu zen kontuan izan da. Gogoan izango duzu euskeraz erantzuten aritzela nola oldartu zitzaion kazetari bat entzun dezagun.
Ba bueno, arerio zuzen baten aurka galdu dugu eta ba bueno, porrot gogorra, ezta? Nik uste dut pasa algo.
Hau da, Almeriako prentsakoa saiatu zenan suak itzaltzen, baina nazka eginda. Almeriako prentsaretotik alde egin zuen Eibarko entrenatzaile zenean, gaizka garitano. Bueno, ba, krimeneko tokira itzuli beharko du orain. Etxeko kazetariak lagun ote ditu behintzat, aro berri honetan, gaizka garitano, Almeria, garaipenik ez du, azken postuan da, gaizka garitano du entrenatzaile. Maratoiko munduko marka honenak, belaunaldi aldaketa erabatekoa izan du, ez du izan, bueno, datuari begiratuta bai, ze Kipchogek 34 urterekin hautsi zuen estrainekoz marka hori. Bekelek hautsi zuenean 37 zituen. Eta orain motiko bat, 23 urterekin Kelvin Kiptum dugu protagonista, Xabier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ikaragarria, Kelvin Kiptum, 23 urteko atleta keniarrak egindako marka, 2:35, Eliud Kipchoge handiaren marka hankaz gora jarri du, 34 hobetu du, Kiptumek Chicagoko maratoian atzo, denboraldiko 5. maiorrean. 3. maratoia osatu zuen atzo Kiptumek 10 hilabeteko epean eta 3 irabazi ditu Valentzia, Londresen eta Chicagon 3 maratoi hauetako marka onduta gainera atleta hundien artean sartu da zalantzarik gabe aitaren batean. Kiptumek adierazi duenez, ez zuen espero munduko marka ontzea, Chicagoko maratoiko marka hobetzea zen bere helburua. Eguraldi bikaina korrek egiteko, 2. maratoi erdia lehenengoa baino azkarra osatu zuen atzo Kiptumek, azkeneko metroak gainera esprinean egin zituen. Ibor Espartza, maratoileren iritzia jaso dugu.
Ikusi zitzaion ondo iritsi zala, ez, elmugara, ez? Ezi joala bete eta ginda, ez? Da igual aurkari gehiukita, ba igual marka hori pixkatu betu dezake, eta batez ere apitoiamentotan ikusten da, ez, Berlinen ez bezala, hemen bakoitzak bere maitikan hartu behar dula, ez? Da Berlinen ikusten da, hor, ba, gizon batek ematen diola kasuntak Kipchogeri, ez? Da hor baita ere, despreokupazio pixka bat hartzen dezu, ez?
Sekulakoa lasterketa historikoa, beste dimentsio batean sartu da Kelvin Kiptum. Jon Aramburu, maratoilari hoiak esan digunez, Kiptum izango da aurrerantzean, zaindu berreko izena maratoien munduan.
Esan daiteke maratoiko etorkizuna, maratoiaren etorkizuna Kiptumen hanketan dagoela momentu hontan. Eta denak izango ditugula begiak, Kiptunengan parte hartzen duen maratoi guztietan.
Eta progresio honekin jarraitu ezkero, berandu gabe iritsi daiteke 2 orduko lanka botatzeko une historikoa, Ibon Espartza.
Nik uste momentu hontan bere izan laitekela egin dezakeen atleta bakarra, ez? Ikusten delako, ba, beraz, beti maratoi guztietan bigarren erdia korritu delako lehendabizikoa, baino asko ze azkarrago, ez? Atzo baita pasatzen 60-48 gero gizon 49, 47, ez? Da nik uste dut, adibidez, nik uste nuke izan dezateke korritzeko hobena Berlinen.
Hori gizonezkoetan eta emakumezkoetan ere atzo maila ikaragarria Sifan Hasanek erakustaldi eman eta historiako bigarren markarik onena lortu zuen 2:13:54. 20 urte indarrean zegoen Europako marka hobetu zuen herbereharrak. Urrengo maratoi handia, demoraldiko azkeneko maniorra New Yorkean izango da azarroren 5.
Txerrendularitzan Big Six delakoak, sei handiek, demoraldi bikain eskaini digute, Renko Ebenepoelek datorren igandean nazioen kronoa dauka, eta beste 5 esan daiteke oporretan daudela, ez baita beste lehiak eta egunik beren egutegian. Xabir Usabiak, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabir.
Bueno, zorionakoak gu, askotan esaten dugu, alako ziklismo aldia ikusteko aukera izan dugulako. Jarriko alduko bakarren bat, aurten 2023 honetan beste guztien gainetik, Xabir?
Izatez erraza ez dela esango nuke, zene baino zeinek garaipen hobea lortzen duen lehien da bitzela ematen baitu, orain badirudi gainera garrantzi ez duela kopuru soilak, garaipen horien nolakoak baizik, eta egia esan bakoitza bere estiloan segulako erakustaldiek emanda lortu dituzte garaipen gehienak. Uste dut onenare zelkatzen honetan, azpimurtzo pare bat egingo bagenitu, egun bateko probak eta itzuli handiek bere iziz, batean Mati Van Der Poel eta bestean Jonas Vingegaard aitatu beharko genituzkela, klasiko zale batentza Sanremo Rube eta munduko txapelketa denboraldi berean uztartzea, ba gainditze zaila den erronka da. Eta itzuli handietako espezialista ororen ametsa turra izanik, ba esparru horretan Vingegaard gailendu da. Baina denboraldia bere osotasunean hartuta eta bere izketarik egin gabe, Pogatxar izan da, zalantzarik gabe, beste behin ere onena. Ez dago bere anistasunaren pareka duen beste inor. Esparru guztietan, bera bezala nabarmentzen denik. Lehiatzen duen ia hilabete orotan nagusitu daitekin gainera. Bera da garaipen gehien lortu dituena. Otsailaren 12-13an lortu zuen lehen garaipena. Urriaren 7an erdietsi du azkena eta tartean 17 garaipen batu ditu. Bera da ezaugarri fisiko desberdinak eskatzen dituzten probak bildu dituen bakarra. Izan ere, nagusitu daiteke indar gutxez, baskotan egin izan duen moduan turreko mendatetan edo Flandriako turrean bezala, irabaz dezake, ausardian oinarrituta 41 kilometrora jota jaenen egin zuen moduan, menderatu ditzazke aurkariak azken metroetako errematitoan flash balonako gisan, baina eman lezake aldi berean, erakustaldi tekniko-taktikoa indarra nahikoa izaten ez zuenean Lombardiako giroan eginda bezala. Goruntzakoan, ezin izan zuen ez egin bakarrik, baina gailurrera heldutakoan denek auskoari buelta emateko beta hartuz halako nagi bat sentitu zutenean, berak aurkarien zulo hori eta abilezia teknikoa baliatuta ies egin zuen mendatean bera jaitsiera urre bihurtuz. Zalantzari gabe nere ustez, Jose Mari, ez dago horrelako ziklistarik eta hala erakusten du gainera guztiko sailkapena berak ere. Pogatxar dela onena eta ikusteko gustagarrienetako bat ere bai.
Arentzat gure urrezko pedala, azpimultzoak aipatu ditu batetik Xabir Usabiagak, eta gero multzoa. Multzo horretan buru Pogatxar. Eskerrik asko, Arratsaldeon Xabir.
Baita zuek ere.
Ordu biak laur den gutxi, futbola, Efe Liga, gaur jardunaldi osatuko da 6 Lezaman. Athletic Huelvako Sporting Arritxurioa, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, Realak eta Ibarrek galdu egin dute laugarren jardunaldiko partiduetan euskal taldeetatik zeniona Athleticek salbalezake jardunaldia gaur jokatuko baitu Huelvako Sportingen aurka. 6 hasiko da partida. Etxetik kanpo jokatu zituen Athleticek lehen bi partiduak biak galdu zituen eta etxeko lehenengoan lortu zuen denboraldiko edo ligako lengaraipena. Borixe da gaur ere egin nahi dutena. Irabazi eta selkapenean urratsa eman, urratsa handia gainera. 11 da eta gaur irabazi ezkero 7 tokian kokatuko litzateke Athletic. Huelvako Sportingek puntu bakarra lortu du orain arte, ez du oraindik partidarik irabazi eta bagune hau aprobetxatu nahi dute zurigorriek. Realak Barça handiaren aurka ezin izan zuen atzo, 3-8 galdu zuen. Etxetik kanpo ez du punturik lortu orain arte. Urrengo partidua etxean Eibarren aurka izango du. Eibarrek bitxia da garaipen bakarra du eta etxetik kanpo atzo Granadillaren aurka Ipuruan utxeta bat galdu zuen Jerei Martin entrenatzailea.
Partidu zaila genekaun aurrian, hasieran ondo sartu gera partidura, gero Tenerife hobeto sentitu da, gola ere sartu digute. Kosta zaigu golo hori aurre egitea, baina ja san ere ondo bukatu deu partidua, behaien zelaian, zentroak ateratzen, aukerak egiten, baino zan nahikoa izan.
Ligako derbiaren aurretik, Eibarren aurka jokatu, Eibarrek eta Reala jokatuko duten partidaren aurretik, Eibarrek kopako kanporaketa izango du. Etzi, iluntzeko 8:00 jokatuko du, bigarren errondako kanporaketa, Ciudad Realen La Solanaren aurka. Osasunak ere asteazkenean du, kopako kanporaketa, arratsaldeko 5:00 AEMren aurka, Taxuaren.
Saskibaloian, ostegun honetan astekoa zuen, Eurokapeko partida Lointe Gernika Bizkaiak, eta lehen partida 5:30 Israelen zeukat Ramat Hasaronen kontra. Baina gerra egoera dela eta partida hori bertan bera utzi dute, nazioarteko federazioarekin hartu emanetan jarri da Lointe Gernika, bereziki ezinezkoa zaiolako momentu honetan Israela bidaia egitea. Ordubiak 12:00 gutxi eta 4:30 txapelketa, final laurdenetako bi ligaxkak osatuta ditugu, asteburuko kanporaketetan Artola, Jaka, Salaberria eta Peña izan dira urratsa eman dutenak. Goizuetako azpimarratu behar dugu orain Iker Salaberria, atzo 14:22 menderatu zuen urrutiko etxea.
Netzago premio handi bat, ja gaur hemen otea ja premio bazen netzako, eta bueno, joan doben izena ikusita aurre otea, bueno, netzago saria handi bat, eta bueno, ja ni gusten ere helburutako bat txapelaketan nindu alam, baina bueno, iganden lekun bere jongo nez, eta bueno, ene, jongo bintat aratxalde pasatzea.
Bueno, Mikel Urrutiko etxeak partida galtzeaz gainera, zuntza utxiarekin badu buruko neke aurrengo egunetarako.
Galtzen denean penak inetzera, baina bueno, batek zuntza ustura bat uste duenean daukala, pena handia guakin etzera, triste egia esan, da, bueno, orain, ia, esten gauza handia eta harin rekuperatze du.
Beste partidan kolorerik ezatzo Tolosan, Elezkanok 5, Peñak 22, Elezkanok uste hause zeukan, partidan sartzerik ere etzuela izan.
Bai, bueno, egia esan zentsazioa da, jokatu barik nola etzera, ez? Uste dut, berarik meriturik endu gabe, uste dut sakatzaia handi betala, baina, bueno, ez dut, bape ondo resta usakea, sake asko sartu ustez, asko oso saiek ziren, baina beste asko eroatekoak zirela uste dut, eta uste dut hortik joan dela partidua.
Bueno, eta pentsa, pozez gainezka, liga eskan sartu ondoren, Jon Ander Peña.
Gaur, egia esan, nere maiakin eta jarrerakin batez oso konforme, nerea nik uste perfecto indetela, eta bueno, Daniel bere maiatik bera ituala, ez nik uste bueno, patxalan zen sumatuet, eta bueno, banaka esate izuten bezala, asko notatzen da.
Eta hemen dira, 4:30 txapelketan, final laurdenetako ligaskako partidak, eta lehen da bizikoa ostegun honetan dugu Sorian, eta gaur bertara joan dira pilotak aukeratzera, bi pilotari Jaka eta Peio Etxeberria, baita Azpego intendenteare, Jon Apezetxea, arratsaldeon, Jon?
Arratsaldeon.
Bueno, astelena da, eta arreigarri egiten da, baina partida ostegunean da, eta urruti Sorian. Bueno, azpiegitura ona da, pelotaleku ona, dana normal, Jon?
Bai, bai, urruti semar da, baina bai, dena ongi, bai, frontoia garra da, alurra ben ez da asko praktikatzen eskupilota, eta orduan ba, seko xamarra, baino ez da okezik frontoia denantzako berdina, eta instalazio garra daude.
Bueno, partida elektrikoak izaten dira, 4:30 hemen ere ez da argi indarri faltako ez da, Jaka eta bai, Peio Etxeberria.
Bai, bizik, biek pilotari bizik dia, aurrera erreske utenak, kontrari hori denboik ematen ez diten pilotarik, eta bueno, nik uste ba, hortik jongo diala tiro, bez?
Bueno, azte bukaerako partida joan dira, ustekabekoren bat edo beste bada tartean, Elezkan okorren abarmen galtzia bada, eta bueno, pentsatzen dut, zeure herritar batek urrutiko etxea menderatzea atzo Tolosan, lesioa tarteko hori egia da horrek postuko zintun, beteko zintun horrek, Jon?
Ba, azkenen posta ematen du, ez? Iker gaina pilotari bat da, ba, urte guzin lan oso egiten duna, eta, bueno, hola lan egiten duna, ba, bere premiok izatea, ba, ba, pozgarria eta posta ematen du, ez? Eta, bueno, eta Elezkan aldiz, ba, bueno, egia samar da, ez da eskusa, baina, bueno, azte txarra pasatu dula, bai, kalenturekin, baina peina undi baten kontra, ez? Peina belozi asko gehiago mantzion, oso ongi jogatu zuen, eta, bueno, bera bineo gehi izan duzen.
Bueno, eta ligaizka aztera doa. Zerbait desberdina gertatzeko modurik ikusten duzu? Esan nahi dut, denok ikusten dugunetik aparte fokua nonbaiten jartzea eskatuko zenuke, Jon?
Bueno, ez da hit.
Esan nahi dut, ezkurdia aipatzea, altuna aipatzea, hori nik aipatuko dut. Ja. Beste zerbait.
Nik peio aipatuko nuke. Beti hor da bila ate joka finaletan, eta lehen urtean final erditan, eta ondela bi urte ere bai, eta mio, eskaimesteo nivela dago eozeinek itxea badula, baina bueno, epeiokin kontuz.
Elordirekin uda tristea joan zaigu, alaitu ote da bat ere?
Ba, ai, a ber, eskeben gauza gaztu ikien dira, onela iruila eta txapeldun atezen. Eta, bueno, uda tristea, baino arpegia emando, ez? Naiz eta resultado gestioten laundu, horre ondu da beti, ez? Eta, bueno, nik uste, oan deskantzo pixko bat izan dudula eta indartxo etorriko dela.
Eskerrik asko, Jon!
Bale, gorte.
Bertako igogailuen mantentze lanak daude eta bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Eun lotxagabe leian, tankera guztietako probei aurre egiten, uretan, belarretan, lokatzetan.
Sake, 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 Irenetan, remate!
10.000 euroko saria jokoan.
Iker Galartza!
Miren, Nogales!
Lotxagabeak, etzaitez moztu, bihar gauean, ETV baten.
Urriaren 15ean zatoz sagarruztari amaiera bertso zematera Hernaniko Iparragirre sagardotegira. 12etatik aurrera sagarraren inguruko ekitaldiak bertso lagunduta eta eguerdia biribiltzeko Aitor Mendiluze eta Unai Agirreren bertso jarri eta bapatekoekin bertso bazkaria. Bakalla bontxalada, onjo raviolia, txekor saieskia parrilan eta guztia Iparragirre euskal sagardo ekologiko ezberdinekin. Egin erreserba Iparragirre sagardotegian.
Konfeko PEC Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak 1400 enpresa kooperatibori baino gehiagori laguntza eta aholkularitza zerbitzua ematen die. Kooperatiba bat bazara edo zure proiektuari ekin nahi badiozu, etorri Konfekop ezagutzera. Konfekop, 30 urteko konpromisoa Euskadin. 60.000 enplegu baino gehiago sortuta.
Austriaren eta Euskal Herriaren arteko Sega desafioa. Euskal Herritik, Mikel Izartza, Oier Urkola, Luis Auzkudun eta Alaitzimaz. Aurkariak, Austriako Franz Hirschbender, Hannes Luipetenga, Victoria Fritz eta Gerti Birntaler. Ordubeteko lanean, ea nork ebaki belarkilo gehien. Urriaren 14ean, Arratsaldeko 5etan, Hernaniko Jauregin. Antolatzailea, Almitza Sega Elkartea.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Esan dugu Lauterriko txapelketako partida baterako sarrera dauzkagula. Larun batean Bilbon Peña bigarrena Elordiren kontra, baina nor dugu ondorengo kirolari hau, entzun dezagun.
Ba, egia esan, bueno, amarta lau uste jarren itzala, gero hor tanto naukin ba, txapara jontzi, eta bueno, gero berak.
Bueno, basmatzen badin baduzu, ostiralean zozketan izango zareten, bi sarrera partida horretarako. Futbola, berriz ere, zer moduzko partida atzo? Amore bitak bat, Eibarrek bi, Xabier Murua?
Bueno, ba, lehiatua eta titularra, Eibarke goruntz doala. Zazpigarren posturaino igoda talde ibartarra eta orain igorako playoffak puntu bakar batera ditu. Amore bi eta berriz, atzo lezaman etxeko lehenengo neorketa galduta, jatxirako puntuekin dago. Azkeneko lau jardunaldietan puntu bakarra atera du Aritz Mujikaren taldeak. Eibarko jokalariak sasoi betean daude, azkeneko 5 partiduak errezkean irabazita 12 gol eginda 3 baino ez jasota. Atzoko alare etzen ba garaipen arraza izan Eibarrentzat, Amore Bitak ere ondo lehiatu zuen derbian, lehen zati eroa bana amaituta neurketaren azkeneko txanpan aketxek eman zion garaipenaren gola talde armaginari, Joseba Etxeberria.
Bueno, partidu oso sai bat irabazi dugu, azkenean bueno, ez dugu ba gure jokorik onena azaldu, baina egia da ba gola aukera desente sortu ditugula eta bueno, azkenean izan da ba agerren gol hori, ez? Bueno, egia da beraiek oso sendo egon direla bai, intentsitate aldetik ba bueno, talde gogorra daukate eta beti da saia hemen.
Amore Bita lehiakor aritu arren saririk gabe geratu zen ba. Taldeak izandako jarrera ontzat eman zuen Aritz Mujikak.
Ni uste dut partida oso ona egin degula. Kompetitu egu oso ondo Eibar bezalako talde batekin etxean berriro ere partido oso ona izan dugu, baina emaitza txarra.
Urrengo jardunaldia lehen mailan esan dugu atxena, bigarrenen ez, eta Eibarrek Ipuruan Huescaren kontrako izango du. Leganesen jokatuko du Amore Bietak bi norketak igandean 6:30.
Pilota mundura itzulitak gaur Garazina Histerien kopako lehen bi final laurdena jokatuko dira. Lauretatik aurrera pasaden larun batean Master Eskulari Proko finala Ospitalek eta Iparrek eraman zuten. 40 eta 35 Darmendrail eta Dukasuren kontra. Eta Euskal Herriko bote luzeko txapelketa ere iritsi da finalera. Bizkaia A, Bizkaia beren kontra. Bizkaitarrak izango dira finalean, 2021 Getxoko Bihotzalai plazan. Eta gaur zestamuta maite duenak, Arri Txiribar, Durangoko eskurdin du Jaialai ligako azken tartean, bi final aurrekoak.
Hori da, Miarritz, Donibane Lohizune Pau eta Gernikako torneoen ondoren, lau aurrelari onenak eta lau atzelari onenak izango ditugu kantxan. Eta rankinaren arauera, bikoteak osatuta horrela aurrelari onena Iñaki Osagoikoetxe izan da, atzelaririk onena Imanol López. Zumaiarrek, beraz, bikote osatuko dute, bi hamarkadetan ia ezin izan dute elkarrekin jokatu, beti elkarren aurka aritu dira, eta orain, erretiroa hartzera doanean Iñaki Osagoikoetxea, ba, hortxe izango da bere herrikidearekin, bikote osatuz, gaur, Ladutxe eta Baskeren aurka, lehenengo final aurrekoan, eta ondoren jokatuko dute Erkiagak eta Gorkak, Johan eta Minbilen aurka. Iñaki Osagoikoetxeak final aurreko gogorrak espero ditu gaur Durangon.
Nik uste partido gogorrak izango diala, ez? Nik uste gure semifinaletan ba, Ladutxe nahiko peligroso dala, egunakin etortzen bada oso zaila dela. Eta bestaldetik, ba, nik igual aipatuko nuke, bai Gorkataritz pixka favoritagoa diala beste parejakiko. Baina partida jokatu berda, frontoio ezberdin bada, frontoio soi bizia, eta orduan nik uste tanto politxak ikusiko diala.
Durangoko frontoiaren ezaugarrietara azkar egokitu beharko dute pilotariek, ez dira bertan sarri aritzen eta, Aritzerkiega?
Ez, ondo dago, ez gauzela oitxute. Frontoitan aduk ez berdintasun bat, akatzen bat, edo da hemen bardine da. Baigule errebotien ba ez da beste frontoietan modun urteten, baina ez da txarto dagoela da, ez gauzela oitxute.
Zazpiterdietan hasiko dira partiduak eta gaurko bibikote irabazleak gaur 8 finalean izango dira Durangon bertan.
Herrikirola nere arruti aizkoran Gipuzkoako txapeldun, 36 ontzako bi enbor eta 45eko beste bi 14 minutu pasatxoan bota zituen atzo aian Nere Arruti.
Ez dakit, egile esanean lehendabiziko enborrian adarra kriston atea zait, eta ostras, epixkate burua ez dakit noa juntzaitean, baina, bueno, geho ja bigarren adarra, osa bigarren enborrea juna izanen ja nere burua ondo ikusten on, da orduan epixkanak ibili naiz, eta gustoa.
Arri jasotzen ere, argi eta garbi garaile ainitze zumetak, baina berak ere esan zuen, karo, errekondo etzegoen da.
Guain nola lur pixkat apartatak han lesionota, ba, pixkat ba, banekin, espero nun irabaztia. Nahiko sufrituet, baina bueno, bintza txapela lortu dut, eta pozik.
Eta datorren ostegunean, finala urrezko aizko lehen txapeldunen ligak izango du Etxebarrian. Eguerdiko 12:00 aurrera, azkenean final hori Txikiak, Larrañagak, Ezpeletak eta Iker Bizentek jokatuko dute. Besterik ez iluntzeko kiroltartea gero, 8:00 gutxaldera gero arte.